Mort-père. Viited teemadele on sellised. Riigi maaamet on geograafilise infosüsteemi arendamisel olnud esirinnas ja on väga häid tulemusi saavutanud. Kaubandusvõrgus on mitmesuguse nimetusega hakkliha tooteid. Tarbijal on üsna keeruline vahet teha, millise kvaliteediga need on ja mida peaks siis silmas pidama, kui hakkliha minna poodi ostma. Räägime ka sellest, et Poljajandusuuringute keskuses on tehtud edusamme, et kontrollitud atmosfääri tingimustes õunu säilitada ja loomulikult aretatakse järjest uusi sorte arvestades meie tingimusi ning juttu tuleb ka Paide kutsekeskkooli ajalugu tutvustavast raamatust. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Maamet pälvis rahvusvahelise tunnustuse väga heade tulemuste eest geograafilise infosüsteemi arendamisel ja kasutamisel. Kristian Teiter on Maa-ameti geoinformaatika osakonna juhataja. Mis selle töö sisuks siis on?
Selle töö sisuks on selline süsteem, mida Maa-amet kasutab enda organisatsiooni sees kaartide valmistamiseks ja topograafiliste andmete uuendamiseks. Eks see on selline Maa-ameti sisene töövahend või infosüsteem, mille tulemusi siis kasutaja näeb läbi selle, et kaardid, mida Maa-amet toodab, on siis head ja kvaliteetsed ja info ajakohane.
Ma saan aru, et niisugust süsteemi kasutatakse maailmas laialdaselt. Miks just siis nüüd Maa-amet pälvis niisuguse tunnustuse? Mille poolest teie lähenemine või teie kasutamisvõimalus siis erineb sellest, mida teised on teinud?
No, raske öelda. See, jah, erinevaid geograafilise informatsioonisüsteeme kasutatakse kaartide tootmiseks ja siis see ESRI tarkvara on ka väga laialt selles valdkonnas kasutatav. Et noh, kui ma niimoodi oletan, siis võib-olla meeldis neile see aspekt, et me üritame korraldada ka nagu andmevahetust teiste riiklike registritega, ehk kasutada teistest riiklikest registritest saadud informatsiooni siis kaardiandmete uuendamiseks, näiteks koostöös Maa-ametiga saame infot T-registrist ja koostöös keskkonnaregistriga saame infot näiteks veekogude kohta.
Ja kui palju seda infot on võimalik, siis neil kätte saada, kes on mingi huvi pärast tunnevad, mingi kaardi vastu huvi, kuidas need informatsiooni käigud siis ette nähtud on sellisel puhul?
Kõige lihtsam on ikkagi minna internetis Maa-ameti kodulehele, Maa-ameti geoportaali ja kasutada Maa-ameti kaardiserverit xkis.maamet.ee, et seal on kõik asjad, mis me toodame väljas.
Ja mida sealt siis võimalik näha ja saada on?
Erinevaid aluskaarte, on võimalik näha ortofotosid, siis meil on seal selline kaart, nagu, mida me ise nimetame hübriidkaardiks, kus on all on siis nii-öelda pilt ja peal on siis hoonete teede ja vette kihid ja see, et me neid kihte kohame ja et meil see andmestik olemas on ka just tänu sellele koostööle teiste asutustega. Et kuna topograafiliste andmete uuendamine on tegelikult hästi kallis töö, siis me kaardistame ise, koguneme need andmeid ise, aga me üritame ka kasutada kõiki teisi võimalusi, kuidas neid andmeid uuendada.
Kui kiiresti või missuguse aja möödudes mingi materjal vajab uuendamist, uuest ülevaatamist, uue kaardi tegemist?
See sõltub väga palju kohast. Mingites maapiirkondades, kus looduses väga palju muudatusi ei toimu, tegelikult võib-olla ei ole vaja väga tehti kaardistamas käia, aga samas suurte linnade lähedased piirkonnad, kus vähemalt mõni aasta tagasi toimus aktiivne elamuehitus ja teedehitus, et neid on vaja nagu tihedamalt kaardistada. Aga noh, meie vähemalt ortofotosid proovime niimoodi teha, et 4 aastaga teeme Eestimaal uue ringi jälle peale, et nii palju muudatusi on küll, aga selliste teiste kaartidega läheb kauem aega, et ei ole lihtsalt nii palju ressurssi ja vahendeid.
No see on ju küll väga kiire uuenemisprotsess. No kaardi tegemine on ju traditsiooniliselt olnud üsna keeruline protsess. Oma tehniliste vahenditega on ta nõudnud väga aega. et mingit kaarti uuendada, noh, kas või üks väikene näide sellest, et kaardist saada väiksemad koopiad tuli kõvasti ja vaevane, aga tänapäeval on siis nüüd tehnoloogia nii edasi läinud, et nagu sellised vanu traditsioonilise meetodeid ei peagi kasutama.
Jah, võib öelda küll. Võibolla ka teine põhjus, miks me selle auina saime, on tegelikult see, et me toodame nüüd kaarte või nii-öelda valmistame kaarte andmebaasi põhiselt, ehk me kõigepealt läheme välja ja mõõdistame või kogume topograafilisi andmeid ja paneme need ühte andmebaasi, milles siis nende samade kissi vahenditega on võimalik suhteliselt automaatselt ja ütleme nii, et võrreldes siis vana ajaga väga kiiresti teha erinevaid kaarte.
No kui palju neid erinevaid kaarte võib olla? No,
praegu meil on kaks sellist riikliku kaardiseerijat või toodet. On Eesti põhikaart, mõõt koos 10 000 ja siis on teine topograafiline kaart, mis tuleb, on 150 000. Aga tänapäeval on see kaartide kasutamine ei ole enam nii lihtne üks ühele. Näiteks inimesed ei taha kasutada kaarte, vaid nad tahavad näiteks näha täpselt ühte või kahte andmekihti kuskil ortofoto taustal ja kõik need andmekihid, need tulevad samuti sealt ühest andmebaasist. Nii et kaardid ei ole tänapäeval lihtsalt selline, ainult selline paperkaardid või siis ka nagu arvutiskaardid, vaid kasutatakse andmeid näiteks mobiiltelefonides, pihuseadmetes. Et selles mõttes on see väga laiaks läinud see valdkond.
Kas põllumajanduse registrite informatsiooni amet kasutab ka Maa-ameti kaarte?
Jah, nemad kasutavad Maa-ameti ortofotosid.
Ja need on täpsed. Ma sellepärast küsin, et siin on tekinud ju huvide konflikte vahete vahel, et maaomanikul on teissugune mõõtmistulemus ja siis need kaardid, mille naal põllumajandusregistrite informatsiooni amet oma toimetamisi teeb, on natukene teissugusemad ja sealt siis tekivad mõnikord sellised lahkarvamused.
Ei, põllumajandusregistrite informatsiooni ametil on väga, väga konkreetsed nõuded ortofotodele, et ortofoto ei tohi olla vanem kui 5 aastat ja tal peab olema teatud selline täpsus või resolutsioon ja need me täidame. Seda on raske ütelda ja see on pikk jutt, et millest need konfliktid täpselt neil tekinud on nende maaomanikega.
Aga igal juhul on siin täpne töö toimunud ja toimub kõdaspidi selleks, et kaardid oleksid vajalikul tasemel oma informatsiooni poolest.
Jah, ikka. Meil ei ole ju mõtet toota kaarte ja ortofotosid, mida keegi ei kasuta. Et me peame selliste suurte klientide nii-öelda vajadust arvestama ja kahtlemata need põllumajandustoetuste maksmine nende kaartide peal on väga oluline asi, mida põllumajandusregistrite informatsiooni amet teeb.
Kas see, et Maa-ametil on olemas nüüd oma tehnika, et kõrgel tõhust saada kvaliteetset pilti, on ka olnud tugevaks sammuks arengus edasi?
Ta on, jah. Sellepärast, et kvaliteet ortofotode või aeropiltide tootmise kvaliteet on nüüd, kuna see protsess, tootmise protsess on nagu meie kontrolli all, siis on ka kvaliteet meie kontrolli all, et vanasti neid töid nii-öelda väljast tellides oli sellega tihti probleeme ja ei olnud ka väga palju sellist variante, kelle käest tellida, et sellega niimoodi, et seda tuleb alati teha aeropilte, et saada head kaarti tuleb teha kevadel, et siis aga kõik naaberriigid tahtsid samuti tahavad oma kaarte või fotosid teha kevadel ja siis oli lennukite ja tehnika hankimisega tegelikult päris suured probleemid.
Ja tuleme nüüd intervjuu alguse juurde tagasi. Kes siis oli see, kes andis selle rahvusvahelise tunnustuse?
Selle me saime selliselt firmalt nimega ESRI ehk Environmental Research Institute ja see on siis üks juhtiv maailma kistarkvara tootjatest. Ta on väga suur turu osa ja neil on väga palju tooteid. Nende peakortor asub siis Ameerikas ja nende nii-öelda praktiliselt ainuomanik on siis Jack Dangermond, kes on siis ESRI juht ja siis nemad siis valisid meid välja.
Meie maa.
Tarbijakaitseamet on ostjatelt saanud kaebusi, et poodides on hakkliha väga erinevates variantides müügil, kusjuures tootes on paljudel juhtudel akliha asendatud muude komponentidega. Telefonil on Tarbijakaitseameti pressiesindaja Hanna Tuletski Toomik. Et mis see hakkliha siis tegelikult on?
Tegelikult on hakkliha selline toode, kus on ainult liha ja ainult 1% soola. Kui nüüd rääkida sellest, kui on midagi rohkem kui liha seal sees, ehk siis konditustatud mass või seal on mingisugused maitseained ja nii edasi, siis on tegemist hakkliha seguga. Ehk siis see on üks nagu erinevus. Ja kui me võtame sinna juurde kodune hakkliha näiteks, siis üldjuhul on Eesti inimesed harjunud sellega, et kui on kodune hakkliha, siis seal on 50% veiseliha, 50% sealiha ja ainult soola. Aga kuna selle sõna kodusega ja hakkliha seguga on hakatud mängima, siis väga paljud inimesed tegelikult ei saa üldse enam aru, et mida müüakse ja mida nendele siis nende toodete pähe nii-öelda siis pakutakse.
No siin on ühe kaubandusketi puhul andmed, kus näiteks sealiha on 34% ja veiseliha 24%, et neid nüüd kuidagi kokku liites ei saa küll teada, mis siis nüüd selles hakklihas võiks veel olla.
Ehk siis tegelikult jah, sellisel juhul ei tohiks nad sõna hakkliha kasutada, vaid pigem võiks olla see nii-öelda hakkliha segu. Et hakkliha nad jah, kasutada sellisel juhul ei saa. Et siin on nagu kas või teisi näited, et kui on näiteks maksa pasteed, siis ei saa olla näiteks pasteedis, kus on esimene sõna maks kui selline sisalduses siis kolmandal kohal, et kõigepealt on näiteks sealiha ja siis on veel mingisugused asju ja siis on kolmandal kohal on alles oma protsendi väärtusega siis maks.
No ja seda juttu vist võib ka lihakonservide kohta öelda. Mõnes konservis tuleb välja, et on see liha arv nii väike seal protsentides, et otsin nii-öelda tikku tulega, kus see lihakonserv siis on.
Me oleme siin isegi näinud sellist asja, näiteks on kanakonserv, kus siis tegelikult kõige rohkem on 50% näiteks kanamassi ja kanaliha on ainult 4%. Et noh, siis sellisel juhul ju päris kanakonservist nagu isenesest rääkida ei saa, on ja.
No jah, tarbija on muidugi harjunud selle koduse haklihaga ja ei pane võibolla seal mõnda tähemuudatust tähelegi, eks tal ole ka kiire poes ja võibolla see nägemine ei ole ka alati nii hea vaatad, et aha, selline pakend on mulle tuttav juba. Ja tuleb välja, et tarbija saab tegelikult petta.
Kas me nüüd saame otseselt öelda petta, aga noh, eestlaste seas on üldjuhul juurdunud selline aastad on juba olnud müügil kodune hakkliha kui selline ja selline traditsioon on siis olnud jah, et kus on 50% sealiha olnud ja 50% veiseliha ja sool seal juures, aga noh, nüüd on hakatud mängima, et kas kui meie siin inimesed käsid ja vaatasid, on kodune hakkliha segu ja siis on kodune hakkliha segu perenaise ja peremehe kodune hakkliha segu ja hakkliha segu kodune ja kõik sellised asjad on seal juures, et need on nagu ja kõikide nende protsentide osakaal on ka väga, väga erinev, et on seal 40% veist ja 20% ja siis on veel igasuguseid taimseid valku ja säilitus, no säilitas ainult nii mina ainult, aga noh, joogivee osakaal on suur, et noh, see tänapäeval inimesel on suhteliselt raske orienteeruda selles osas, et
aga miks siis ei ole niimoodi, et on üks kindel toode, sellele tootele on kehtestatud oma nõuded ja seda toodet müüaksegi vastavalt siis sellele, kuidas ta on noh, kinnitatud, ütleme siis niimoodi. Mind ämmastas näiteks ühe väga suure lihatööstuse tähelepanek, et Tarbijakaitseamet on hakanud nüüd tegelema sellise tühja tähjaga. Et see pigem eksitab omakorda nüüd tarbijat.
Ja no tegelikult ega Tarbijakaitseamet ei saa nagu nii-öelda selekteerida, et mis on vähem olulised küsimused ja mis on rohkem olulisemad, sellepärast, et väga paljudel juhtudel hakkame meie tegutsema ka selle põhjal, et tarbijad on meie poole pöördunud. Et see on ka üks põhjus, et täpselt selle samase koduse hakkliha segu kohta on tulnud meilt mõnelt tarbijalt pöördumised, mille põhjal siis oleme meie omalt poolt vaadanud, milliseid tooteid siis erinevad kauplused ja erinevad tootjad pakuvad ja et seda olukorda natukene kuidagi võibolla paremini, noh, kas nüüd reguleerida, aga et parem nii-öelda turuolukord oleks tarbijate jaoks, siis me oleme algatanud teatud tegevused ja me oleme pöördunud siis seisukohtade saamiseks nii põllumajandusministeeriumi kui veterinaar- ja toiduameti ja toiduainete tööstus see liidu poole, nii et noh, selles mõttes seda süüdistust ei saa nüüd meie küll tõsiselt võetavalt võtta, et meid nüüd et see on nagu ebaoluline küsimus, sellepärast, et kui inimesed on pöördunud siis ja nad on öelnud, et nende jaoks on see olukord segane ja murettekitav, siis meie kohustus on kõikide tarbijate pöördumistele ka reageerida ja kujundada teatud seisukohad ja vajadusel siis astuda vastavad sammud, et olukord paremaks muutuks.
Nagu ma intervju alguses tõin ühe näite, kus oli sealiha 34% ja veiseliha 24%, mis kokku tähendab siis 58% ja tootel on nimeks kodune hakkliha, nüüd ju paratamatult tekib mul kui tarbijal küsimus, kuhu siis see ülejäänud liha on kadunud või noh, mis toode see siis tegelikult on?
Jah, no selles suhtes on küll, et kui ta on hakklihana märgitud, siis on igal juhul tegemist eksitamisega ja õigusaktide ka vastuolus olekuga, sellepärast, et kui ma alguses ka ütlesin, et hakkliha tegelikult tähendab seda, et seal saab olla ainult nii-öelda liha ja sool, et siis on sellisel juhul ikkagi mingisugused täiendavad ained on sinna juurde pandud või täiendavad kas konditustatud massid seal juures siis on aine, et korras see asigal juhul ei saa siis selle toote puhul olla.
Ja mis teha siis nüüd? Lihatööstuste surve on suur, kas me kõik hakkame tarbijakaitseametile kirju kirjutama?
No sellepärast, kui nüüd te konkreetselt ütlete, millise tootega see on tegemist või kui te öelda seda ei tahad, siis te saate tarbijakaitseameti poole pöörduda, et me saame siis omalt poolt selle üle kontrollida ja vajadusel saame siis algatada ka omapoolsed menetlused, võtta ühendus siis konkreetselt selle tootjaga ja paluda tal siis, kui on ikkagi vastuolu, konkreetselt õigusaktiga olemas, siis kiiremas korras kohe see korda teha ja kui nad ei tee, siis on juba edasised sammud võimalikud.
No, et igal juhul siit soovitust tarbijale, et olge poes tähelepanlikud, kui te tootet vaatate, et veenduge, et tegemist on ikka sellele kvaliteedele vastava tootega, mis on lubatud.
Jah, kui on ikkagi märgitud tootel hakkliha, siis ei saa seal midagi rohkemat olla kui liha ja sool on, ja, aga kui on seal juba hakkliha segu, siis üldiselt või seal igasugused muud ained ka juures olla, et inimene peab olema tänapäeval, jah, et selles mõttes natukene tähelepanelikum, et teha õige valik.
Maapäev.
Eesti Maaülikooli Polliajandusuuringute keskuses on 67 aastat tegeletud teadus- ja aretustegevusega. Esimene direktor oli Aleksander Siimon, kes 1945. aastal amet ülevõttis, 50. aastatel aga kodanlikuks natsionalistiks tembeldati, kuid hiljem siiski sai tagasi oma direktori koha ja kõik riiklikud autasud ja nimetused sinna juurde veel oma ilgava teadusliku töö eest. Seda kõike on võimalik lugeda Kalju Kase ilmunud raamatust Puuviljandus Eestis. Dr. Kalju Kask annab siin ülevaate ajaloolisest taustast, üksikasjaliku ülevaate aretajatest ja loomulikult nendest sortidest, mida Polliajandusuuringute keskuses on nende pikkade aastate jooksul aretatud. Märkimaks ära ilusat kevadet ja instituudi saavutusi toimus teaduskonverents, kus anti ülevaade keskuse teadussaavutustest ja dr. Kalju Kask rõhutas, et nüüd on üks täiesti uus uurimisvaldkond, millest toodetakse saada siis palju abi õunte kvaliteedile.
Tänapäeva üks ülesanne, mida varasemalt aegadel ei tehtud, on siis õnapude kärndava kindluse aretamine. See õnapu kärndava kindluse aretus töö algas pärast teist maailmasõda Ameerika Ühendriikides ja on nüüd levinud peaaegu üle maailma. Kõik uurimisasutused on sellele pühendanud palju vaeva ja ka Eesti on siis nüüd juba 10 aastat tegelenud sellega, et aretada kärntõbekindlaid unusorte. Nii et kui mõne aja pärast palli uurimisasutus saab jälle välja uusi unusorte, siis on nende hulgas kindlasti ka kärntõbekindlaid häid sorte.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllaiandusuuringute keskuses keset kevadist õunaaeda on valge telk ja siia on üles pandud siis üks laud, kus on peal õunad taldrikutel ja nüüd seisab ees üks niisugune ettevõtmine, et maitsta, mis moodi siis kevadel niisugusel ajal talve üle elanud õunad mekivad. Tavaliselt ju on võimalik õunu degusteerida sügiseti, aga mina ei ole varem olnud niisugusel üritusel, kus on võimalik siis seda teha maikuus. Ja teie juhiks on Põllaiandusuuringute keskuse teadur Neeme Univer.
Ma arvan, et kõik on kevadised õunad. Praegu on mai lõpp, tuletan meelde. Et võibolla maitse pole kõigil enam see, mis nad võiksid olla, aga vähemalt välja poolt on nad ikka enam vähem veel. Me hakkame taadrikute peale järjest ringi laskma ja see taadrik, mis tühjaks ei saa, tähendab, see on kõige viletsam sort siis. Kas kõigepealt võtame Eesti sordid või välismaa sordid?
Võtame läänemaad, siis jääb Eesti maitse viimasena juhu.
Selge. Hakkame kaugled siis.
No igal juhul see õun on täiesti kõva ju.
Jah.
Mingisugust kevade väsimise märki ei ole.
See esimene sort on Cortland. Nüüd osad need õunad, mis siit tulevad, on siis... on pärit siis sealt kaasikambrist, et oleme need sealt säilitanud. Aga osad sordid on siis olnud tavakeskkonnas. Et vaatame, kas siis on ka mingit, on ka vahet. Oodame, et on vahe ja paremus siis selle kaasikambri roole. Aga mine see teab. Aga on rõngus ilusam kortland kui meil või? No selle on see, kas ma saatsingi selle esimesena. Aga ainuke vahe on see, et meie kortland on veel laos olemas, aga teil juba otsaselt. Võtame ühe Ameerika sordi veel, on Fireside. See peaks olema kõikide eelduste järgi juba üle küpsend.
Üsna suurt jõudu läheb vaja, et see purustajaga läbi suruda.
Aga võta näpust.
Oidas võetud ikka või?
Puhu otsast, meil kevadine saak tuleb juba.
Ei, see, mis sa lõikasid, et üle valmine ütles.
Ei, ma arvasin, et no, kõik on oidast, aga nad ei, need on olnud tavakeskkonnas, siis need pole kaasikambis käinud. Fireside on see sort.
No ja kuidas siis on?
Ma arvan, maitse on parem kui kortandil, aga pürtsi on vähem. Fireside tule ja külg siis. Aga mõnikord on kortandil see nagu mõrkes maitse juures, siis sellel praegu igates ei ole. Ma nüüd võtame siis järgmine, mis tuleb, on siis Soomest pärit sort. Konsta.
Väga ilusasti värvunud punane ja selline kollakas.
Kollane põhi värvuti punase põse kõhul.
Kõva jälle.
No, loodan,
ei ole sugugi tohletanud.
Ei, tohletanud tõesti ei ole, aga näed seest on näha südamiku ümbert on juba hakkab pruuniks minema. Aga seega ta annab andeks, kuna tegu on tõesti tavakeskkonnas olnud õuntega ja praegu mai mitmes 26. Et see täitsa normaalne. See on nüüd kõige pehme, peaks olema nendest, mis praegu on sinna teile läinud.
See, et ta keskel natukene selline tumedam on, maitsel ei tee küll mitte midagi. Väga maitsev õun. Pole kunagi trehvanud niisuguse sordiga kokku.
Ta ei ole väga vana sort, jah. Meil Eestis on ta, ma vakun, et 6 aastat Eestis on. Kui võtame siis Koola sordi. Koola ligol, jah.
Jälle ilus selline kollane õun, natukene on punast juures.
Ja kui seda õuna poolast poest osta, siis on ta punase, mis ta on peaaegu üleni nii punane, nagu siit see külg on. See ligol on olnud ka tavakeskkonnas, see pole kaasikambist käinud.
No, väga ilus, midagi pole liga.
No, võiks olla päris hea, jah. Sees pruunistuma pole nüüd suuresti hakkanud, no, see natuke on, aga No. Ühe rõunal nendest kolmest, mis me võtsin. Ja see on veel nii vähe.
Sama sellel ei ole midagi. See on väga ilus juhu.
Mis asja see on?
Ligol.
Mis maitse?
See on pirni maitseline.
Aha. Ja mida ütleb Edgar Haak? Mis maitse on?
Ja ta ei ole seguna maitse. Kevadene aeg küll, aga hästi säinilt.
Järgmine sort on siis Venemalt pärit Sinapor Lorski.
No mis tema värvi kohta võib öelda, mis see värv see on siis?
No see jõun on praegu rohelise rohein, aga kui ta nüüd oleks olnud tavakeskkonna hoida, siis oleks ta olnud samasugune kollane nagu see Ligol peaaegu. No võib-olla mitte nii kollane nagu Ligol, aga siis tahaks nagu sidrunkollase värv on tal käes, et aga gaasikambes on ta jäänud tooremaks.
No kuidas maitseb nõnda nimetatud toore sõun?
Apual. Apukas, aga hea. On paremat sorte kui see.
Edgar Haak arvas, et tahab veel aasta aega säilida, siis läheb heaks.
Apu.
Orlovski siin app on see. Aga ta on seal kaasi all on ja ta on nii ehti...
Muidu on ta hea õu, aga kui see kaasi pole, siis ta ei ole hea.
Ta tuleb siis natukene hiljem korjata kaasi all, et ta oleks siis nagu rohkem küpsem. Või ta võib veel laot, tähendab laot võib olema.
Ja realiseerida juulis.
See on järgmine kevadel
paras. Ja kujutate ette nüüd, seda juttu räägitakse õuna kohta 26. mail.
Et järgmine aasta on paras.
Et järgmine aasta on paras. Siin ei oska muud ka naerda.
Nauksis leedusakt.
Noh, seda ma võtan küll.
Sa ise kasvatad sellepärast.
See on siis sama pajast tarit.
No olete te varem ka sellisel kuupäeval saanud auksist süüa?
Ausatööd ei ole. Ma olen söönud teda küll tavalises keldris hoituna märtsi kuuni. Ja ta on tegelikult sügisõun, loetakse. Aga ta säilib päris hästi ja ega ta maitset eriti ei kaotagi.
Edgar Haak, teie käsi on seal juures ju mängus kogu aeg selle õuna puhul.
Jah, on küll. Ma olen halust katsed selle sordiga. Ja ma olen temaga aastaid siin tegelenud ja proovinud teda. Ja ta on täitsa hea sort.
Ka nüüd 26. mail.
Jaa, ma ei ole veel proovinud, aga kohe proovin. Jaa, ma ei see olemas asjad.
Ja nüüd tulevad siis Läti sordid ja aretised. Need on peod, et numbrid, siin numbrid mõtled ette lugeda, aga peab järjest siit sööma. Ja see, mis eriti maitsest tuleb küll küsima, mis numbrid see oli.
Ei ole kõige parem.
No mai kuu kohta pole väda midagi, aga ma arvan, et märtsis on ta parema maitse. Praegu juba hakkab lagedaks minema maitse, et ei ma tuiman.
Siis tegemist ühe Läti aretisega. Ja niimoodi siis need õunakasvatajad, asja huvilised, teadlased, kolleegid, Poljajan suuringute keskuses degusteerivad õunu ja muidugi ilm on väga ilus ja on ju mai kuu ja jälle öeldud 26. kuupäev, kus siis niisugust üllatuslikku degustatsiooni saab korraldada. Ja need õunad on hoitud siis Poljajan suuringute keskuse hoidlas ja siis ka kaasilises keskkonnas ja et nüüd siis teha natukene vahet ja nüüd siis, et selgitada, kas on siin nüüd õuntel maitse vahe olemas, selline degustatsioon käib. Ja pillilugu ka vahele. No, Krista on muidugi tõeline arvundlus selle laua peal siin.
Ta on sügis sortega teha, aga kolm tükki oli järgi. Need ei rohkem, aga asjad ei hakkanud siia tooma.
Tema maitsed oleks konkureerinud auksisega. Vahest on auksis hall ja Krista peal vahest astupidi. Aga praegu tundub, et auksis on parem kui Krista.
See vahe, et see auksis oli pärit kaasi alt ja Krista on tavakeskkonnas säilinud. Ja ta auksis tavakeskkonnas siin on välja veagi siia maani, mis see vahe on.
kaugel aianurgas eemal linnakeras seisab metsistunud vana õunapuu. Ei ta hooli enam kevadises särast, ainult mõtetele ta on jäänud truuks. Puual varjuline vabarnate võsa, taga kuurise ingus plank ja naaberaed. Kostis kunagi sirrõmus laste kisa, nüüd me vanapuume mängupaika kaed. Siin on vaarikate vahel nüüdki peidus, väike lauake, kus nimede hetsees. Siin ka sinu nimi teiste hulgas leidub, on ka pingike, kus ruumi kahele. Lähen aeda, istun kaulas sellel pingil, nagu lootes, et sa tuled siia veel. Aga aega keegi tagasi ei kingi, ainult tõunapuume kohal sahiseb. Et sa tuled siia veel, aga aega keegi tagasi ei kingi, ainult tõunapuume kohal sahiseb. Lähen aeda, istun kaua sellel pingil, nagu lootes, et sa tuled siia veel, aga aega keegi tagasi ei kingi, ainult tõunapuume kohal sahiseb.
Polliaiandusuuringute keskuses püütakse välja selgitada, millistel valustel kõige paremini kasvavad doktor Kalju Kase aretatud uued õunasordid ja teejuhiks on siin Krista Tiirma. Ja kommentaar ütleb sekka Neeme Univer.
Sellel aastal, nagu näha, see õitsemine päris rikkalik ei ole, et on selline alla keskmise. Selle põhjuseks on siis eelmise aasta rikkalik saak, nagu see perioodiline viljakandvus võib-olla mõjutab natukene. Aga päris ilma õiteta ja saagita me ei jää. Puud hakkasid õitsema eelmisel nädalal. Õnneks see jahenenud ilm võttis nüüd nende hoogu maha, et on ka praegu näha siis õitsvaid puid. Selle aastane talv tegi ka mõningal määral korrektuur, et talveõrnemad sordid on saanud kahjustada külmast ja lähevad välja. Siin samas on näha üks ees.
Kui palju need sorte siis on siin?
Sordi kollektsioonis kokku on veidi üle 400 õunasordi. Ja Eesti päritolu on siis veidi üle 40 meil. Siin sõitseb ilusti Kaljukase üks sort on Karamba. Keskmise kasvulise kloon alusel MM106 peaks olema. Ja siin ülespoole minnes on ka Kaljukase aretised ja sordid. Õunasort Krista, me istutasime 2003. aastal kahel alusel seda siia M9 ja B9. Ja M9 läksid need puud kas kolmandal aastal või enamus nendest läks välja. Me istutasime siis siia asemele istutatud Kaimo. Aga nüüd selle aasta talv on ka need viimased, mis M9 kloonalustel järgi jäid, et on näha, et on need ära kuivanud, et M9 seda kloonalust ei julge küll Eestisse äriaedadesse soovitada, et on külmaõrn.
Siin öeldi, et on ära kuivanud, aga puud õitsevad. Ja ta asja tundmat tule silmale.
Krista, et siin on kuivanud ära. Ja seal on ka, et need, mis on kuivanud, on Krista, selle kloonalusel M9. Siin paremal on Kaljukase aretatud sort Kaari ja see on ka kloonalusel M9, aga need puud on säilinud. Mis selle Kaari kohta veel öelda, et on. Kuna see kloonalus M9 on küll nõrga kasvuline, aga need puud on ikkagi tugeva kasvuga, võrreldes näiteks Krista on seal eespool. Ja. Aga võra okste asetus on hea ja ja ta on saagikas sort, et meil olid eelmisel aastal keskmine saak umbes 30 kilo puult siin, et see on täitsa hea. Ja sügisõun säilib novembri.
Sellelt puult 30 kilo. Siin annab käega kõik ära noppida ümber ringi.
Ja sellel aastal ta jälle on täitsa hästi võitsenud, et kannab hästi igal aastal. Siin edasi on liivika, kloon alus B9 peaks olema. Et see oli eelmisel aastal ka hästi kandis. Kaks üle 20 kilo puult oli see saaksin. Ja väga hea maitsega olid nad eelmisel aastal. Sügisõun ja ta on mahlane, vürtsikas, hapukas magusõun. Et veidi meenutab liivi kuldrenetti, aga tema viljaliha on selline nagu pehmem. Et koduaedades võiks kindlasti istutada, et julgen soovitada seda. Võra oksad on hea asetusega horisontaalsed. Hakkab võra kandma.
Selline suhteliselt omapärane oksta asetus.
See ongi, mida me tahame aias saada, just nõrgakasvulises aias, et oksad oleksid kõik horisontaalselt kinnitunud puule, et see soodustab viljapungade teket, hõitsemist ja on suurema saagikusega. Et kui siin on olnud neid püstisemaid oksi, me oleme need võrast välja lõiganud ja on ka painutatud alla poole, et siis soodustada just seda viljakande algust ja saagikust puule. Siin on Krista nüüd kuni lõpuni loon alusel B9. Ta on kandnud meil igal aastal, on saanud midagi ja hästi varaviljakas sort, et aasta peale istutamist saime juba siin 3-5 kilo puult saaki ja igal aastal on ta kandnud. Eelmine aasta oli jälle suur saak, et 20 kilo umbes puult me korsime. Jälle hea okste asetusega hakkab vara kandma, saagikas. Viljad on, nagu täna ka maitsta saime, hea maitsega krõmpsud, sobiv sort ka äriaeda, kuna tema viljad ei ole kärndõvele vastuvõtlikud, et me ei ole veel siin ajas leidnud neid kärndõve plekkide kõunu.
Kui suur protsent on kaubandusliku õuna?
Tema jääb puule üsna ühtlaselt, et
peaaegu kõik.
Peaaegu kõik. Kui veel vilju praegu õitsevad, et kui nad hakkavad vilja hakatised väikesed näpuotsa suurused on, et võib veel arvendada ära, et jätab ainult ühe õisikusse, siis on kindlasti see 100% kaubanduslik õuna.
No tavaaednik ei taha küll niisugust riski võtta, et õisi nobib.
Pigem on Eestis see, et on õisi liiga vähe, kui neid liiga palju on, et me ei ole jääne seda harvendanud.
Vilja hakatis oleme arvendanud, aga õisi pole arvendanud.
See aeg teeb ka oma korrektuurid, et juuni, jaanipäevaks on see juuni varisemine lõppenud ja siis on näha palju puule jääb.
Siis tuleb mõnda sort jõub, siis edasi aidata, et mõni sort ei arvendu ise, siis saab hakkama sealt ära arvendama. Et igast võisikus kõige tugevama õuna, et on talles kõige suurema kasvuga ja siis saad kõik ilusad õunad, siis saab mahle õuna ei tule.
Siis on katre on siin üles poole minna. Tema oli nüüd eelmisel aastal, kandis hästi tugevasti meil siin 30 kilo puult, aga sellel aastal ei võitse üldse. Et ta ei suutnud siis moodustada eelmisel aastal neid õiepungi ja sellel aastal saaki pole.
Aga puud on tugeva kasvuga. Oksta asetus ei ole nii hea, kui kristal oli. Kuigi see katre, korvis oli ka suures korvis, on katre unad. Nad seisab ta päris hästi, kui ei õigule ära korjata. Aga see puu ise on tülikam, et seda tõunehme puu otsa saada.
Noores eas on see, et ta on küllalt püstise kasvuga ja neid häid võraoksi on keeruline temale saada. Et sa pead päris julm olema esimestel aastatel ja need püstised oksad kõik välja lõikama.
Siin on näha, siin see oks on liiga tereva nurgaga ja siin on üks paksem koht. See oks nüüd saagi ära murdub kunagi, siis on näha, et siit ta pole teed kokku kasvanud see puit. Ma olen liigud alt läbi, aga see koht on kokku kasvamata.
Kui minul õnnestuks oma ajas niisugune puu kasvatada, siis ma oleksin üliõnnelik.
Aga see ongi see vahe, et sina oled ajakirjanik. Sa ei pea kõik asju oskama. Siis peadki ostma siukse puu juba, sordi, sellise sordi muretsema maale, mis tuleb teada jooksta. Aga Krista siin kõrval on ja see kaari või?
Ja kaari ja liivika.
No, et siis pead juba sordi ostmise juba teadma, mida sa, miks on paremad ja mis on halvemad. Ja kui ise ei tea, tuleb küsida. Antakse head nõu ja pead lootmata ikka petta ei saa.
seda lõikamist ei tasu karta, et pigem on see, et inimesed ei julge lõigata ja lõikavad liiga vähe, et kui on see üle lõigatud puu. Et üle ja tavaliselt ei lõika kodusaednik. See katrega on veel niimoodi, et kui teda sügisel kauem puul hoida, siis need viljad värvud paremini, aga samas siis säilivus väheneb. Et see peab tegema kompromissi, et kas sa tahad säilitada neid vilju või tahad siis paremat maitset saada. Et mõlemat korraga nagu hästi saa. Me eelmisel aastal korjasime üsna vara ära, et just säilitada neid kaua. Aga see maitse jäi selliseks nagu rohuseks natukene.
Siis sai vara, aga kui eelmine aasta korjasime septembri lõpupoole, siis oli juba hilja, siis ei seisnud meie hästi. Teegelt korjasime ära vist oli kas 7. september, mis korjasime ära. Et sai võib-olla nädalaga vara, aga nii see asi käib.
Siin kõrval on veel, vaatame, kikid riimu. See on ka kloonalusel B9. Meil oli siin kolm puud, kolmest kaks eelmine aasta murdus ära. Ja me võime oletada, et see võis olla selle sorti ja pookealuse kokku sobimatus, et ta murdus just see pooke koha pealt ära.
Mis see aluseks oli?
B9. Mm-hmm. Meil siin teisi võrdlusi ei ole, aga ilmselt selle alusega see sorti sobi kokku. Ta ei ole meil väga saagikas olnud.
Maapäev. Uusi pirnisorte tutvustab doktor Kaljo Kask.
Siin on siis neli puud on polli uust pirnisort polli punane. See ja seal kolm siin selja taga on. Puud on üle elanud, aga on hõiepungad on hävinud, nii et saaki sellelt sortit tänavast ei saa.
Küllab vaatame puud, mis on nagu pooled hävinud, siis see, et see polli punane ellu jäi on juba omalt hea märk.
Noh, ja siin on mõned uued aretsed, mis ei pidanud ka vastu nelle külmale.
Kalju on siin pookinud, aga
ja.
On välja näinud.
Aga siis selja taga on siin uus sort kadi. Noh, midagi kannab siin peal, jah, nii et siit ka tuleb. No see oli väga varakult, hakkas teisel aastal peale istutamist kandma ja kolmandal aastal oli, seal järgmisel puhul oli 15 kilo oli juba pirne peal, nüüd niisugune pisikene puu oli.
Igal aastal on ikka midagi saanud.
Ta on jah, ta on hea kandja. No need kaks puud on ka siin veel kadipuud.
Aga väga huvitav võraga.
Pirn hea maitsega, aga säilib väga lühikest aega. Ja siin on veel üks uus aretis, see on siis neli puud siin. Need on tugevasti külmast kahjustatud. Et kaks puud, need on juba varem hävinud täielikult. On istutud uue tasemele ja need uued on ka saanud viga, nii et sellest see sort ei ole ja sellest ei tule ka sortist, ta on liiga talvõrn.
Maapäev. Lembit Veermaa juhtis 21 aastat Paide kutse keskkooli. 2002. aasta jaanuarikuu õpetaja lehes on üks niisugune tsitaat. Ainult siis seisad vee peal, kui käid ajaga sammu ja oled sellest veel eeski. Pead olema nõudluse ja elumuutuste suhtes tundlik kui viiul. Kuidas siis nüüd on see tsitaat näidanud? Kuidas aeg on käitunud. Ühest küljest saab selle kohta muidugi nüüd ka informatsiooni värskest raamatust. Paide kutse keskkool meenutusi möödunud aastatel, see on siis 2004-2008. No ühe sellise teose kokkupanek, mis näeb iseenesest väga kvaliteetne välja, on rohkelt illustreeritud. Nii pika perioodi kohta nõuab ju küllaltki suurte valikute langetamist, et milliseid fakte, millist informatsiooni raamatusse ja mis kujul panna. Kuidas see õnnestus?
No see õnnestus nii, miks need aastaarvud on. 1924 on selline aastaarv, kus asutati Paide, linna ja järva maa puu- ja rauatöökool. Ja eksisteeris tema 84 aastat erinevate nimetuste all, kuid 2008, noh, minu arvates võiks öelda, et löödi tal hingekella, sest liideti Paide kutsekeskkool ja Türi tehnika- ja maamajanduskool ühiseks Järvamaa kutsehariduskeskuseks. Mis puutub nüüd sellese eelmise tsitaati, siis võiks öelda, et see võiks ka olla selle raamatu moto, sest see raamat näitab kõiki ligi 40 eriala, mis on koolis õpetatud ja ei ole mitte juhuslikult valitud, vaid vastavad sellele, mida aeg, olukord ja majandusvajadused koolile ette dikteerisid.
Missugusest aastast alates siis see õppeainete valik suurenes ja mis selle põhjuseks oli?
Mina ise osalesin Paide kutsekeskkooli töös alates 1980. aastast, mill asusin tööle seal direktorina ja töötasin sellel kohal 21 aastat. Ja selle 21 aasta sisse mahub umbes 25 eriala. Kooli võtsin vastu põhiliselt ühe erialaga, see oli laia profiiliga maaparanduse mehanisaator. Kooli andsin üle 12 erialaga, millest siis kaalukamad olid logistika, arvutiteenendus ja puhastusteenindus.
Need on nüüd ju kõik tänapäeval väga sellised nõutud erialad tegelikult.
Seda küll, nad on püsima jäänud ja need loetakse kooli perspektiivseteks erialadeks. Ja siis veel üks, millele leiate vastuse sellest raamatust, see on teede ehituse eriala või teede masinist. Ja võin öelda, et 1924. aastal kooli esimesse vastuvõtuga vastuvõetud õpilased, kes lõpetasid 1928, nii mitmedki asusid neist tööle teede valitsusse. Teadjamad inimesed teavad, et Paides oli ka kunagi teehöövli tehas, ja selle olid Paide kutse kooli lõpetanud poisid osalesid selle rajamisel ja selle tõttu oli teede valitsustel väga suur austus Paide kutse kooli vastu ja see eriala õnnestus mul taastada 1997. aastal, püsib tänapäevani edukalt.
Mul on siin nüüd raamat selle koha pealt lahti löödud, kus on õpetatud erialadest ülevaade ja kui siit hakata nüüd eriala valima, siis tundub, et see valik on niisugune lai küll, et siit võib omale tõesti meelepärase ameti leida. Aga siin kõrval on üks peatükk, mis on niisuguse kirjaga, et päev, mil kool oli päikest täis, kas neid päevi jätkus siis ainult tööks korraks?
Selle valis üks nii emotsioonirikas õpetaja suvaliselt. Paide ja Türi kooli ühinemine toimus 2008. Ja 2008 suvel taotlesime Paide kooli vilistlaste kokkutulekut. Tavaliselt oli see meil iga 5 aasta tagant, aga kuna nüüd oli ette nähtud, et septembrist Paide kooli Paide kutsekeskkooli enam ei ole, siis tegime vilistlaste kokkutuleku ja see oli tohutu vilistlaste armee, mis kohale saabus. Ja noh, kuna õpetajad meistrid leidsid seal palju tuttavaid, poisid ise ja tüdrukud tulid tagasi oma noorusmaale, nii et see oli kuidagi väga emotsiaalne kokkutulek ja õpetaja valiski siis sellise pealkirja selle väikesele lõigukesele, et see päev oli päikest täis. Hiljaaegu kohtasin just ühe sellest kokkutulekust osavõitjat, ühte Saarema poissi, vist 90. aastal õpetajat. Ja ta tuletas ka ikkagi jälle seda kokkutulekut meelde.
No see raamat on väga sisu tihe, nagu ma siin ütlesin, et ilmselt tuli valikuid üsna raske teha, aga siin on ka üks niisugune peatükk kooli algusaastat ja autoriks Oswald Kaskia on esimese lennu lõpetanuse juurde kirjutatud veel, et kuidas niisugune materjal sattus?
Ajaloo raamatut ei tee ühe päevaga. Seda valmistatakse ette pikalt. Ja võin öelda, et seda raamatut on koostatud 30 aastat. Ei ole mina kogu selles osalenud. Minu osa hakkab 80. aastast. Esimese lennu lõpetaja Oswald Kask käis kuskil 70. aastate keskel kooli 55. aasta juubeliüritustel ja sealt saadud emotsioonide tõttu, olles juba pensionär, asus ta kirjutama oma koolipõlve meenutusi. Ja isegi olen unustanud, millisel kombel need minu kätte sattusid. Olin tõesti unustanud oma paperite hulka ja kui koolist lahkudes nad olin koju kaasa viinud ja nüüd raamatu koostamisel sorteerisin oma järelejäänud paperit, siis leidsin tema käsikirja sealt hulgast. Nii et see on raamatu üks väärtuslikum osa, kõige vanemaid osasid. Järgmine on juba 80. aastate keskel minu poolt eesti keele õpetaja käest tellitud nii-öelda uurimistöö arhiivimaterjalide põhjal Eesti aegsest kuni 1940. aastani 24-40, sest selle aja koolis osalejad nii õpetajad kui õpilased hakkasid juba kaduma ja sellepärast oli juba natuke aegi hiljaks jäänud isegi. Aga ülejäänud ajakohta olid nii-öelda inimesed, kes ise olid koolis osalenud ja nende meenutusi ja oma meenutused lisandusid nendele juurde.
No, selle raamatu puhul on väga meeldiv ka see ka, et lehitsed ja vaatad ja ilusad pildid on, pildide peal on rõõmsad inimesed ja eks ole kõik osa sellest, mis on tehtud, illustratsioon materjalile, illustratsioon inimeste läbi elatule, mis nüüd siia tegelikult võib öelda ajaloo raamatusse on paigutatud. Kotkapoja 12. vabariiklik finaal, veteranide meenutusi ja märkusi aastatest 1944-1980 on üks peatükk näiteks.
Jah, siia võib lisada, et ma püüdsin kirjutada õieti sellepärast, kui panin pikalt nii-öelda ajaloolises elgroo paika, et tuua paljudes küsimustes tõde ja päevavalgele. Mure tekis sellest, et kui Paide ja Türi kool ühinema hakkasid, siis osa vilistlaste poolt ja ka koolitöötajate poolt ei peetud seda sammu õigeks, tekis väga rahulolematuid repliike ja arvustusi selle kohta, sest Paide koolil oli olnud ka enne mõningaid ühinemisi, näiteks ühendati ta Järva-Jaani kooliga vahetult enne seda, kui Järva-Jaani kool kuulus sulgemiseli. Ja nüüd selles suulises folklooris, mis oli nagu ajaloolise mäluna liikuma jäänud süüdistada nagu Paide kooli, naaberkooli langemises. Aga põhjused olid kaugelt teised ja kuna neid vähest hulgas teadsin ka mina, siis nüüd oli tarvis tõde päevavalgele tulla ja see ajendaski mind. Kirjutame nii-öelda mälestuste raamatu, kus peab olema siis sees puhast tõsi. Ja et see mitte ühe inimese suu läbi ei tuleks, siis on ka neid ligi 40 kaasautorit, õpetajad põhilised, endised õpilased ja võib-olla mõnda häirib, et liiga palju dokumentide koopiaid, tõe kindlustamiseks oli see vajalik.
Aga tegelikult on siin ka üks niisugune peatükk vahvaid ütlusi õpilastel, mis nüüd kummutab selle eelmise väite, et ju siin on niisugused laused, mis on pannud naerma või mingil muul moel tähelepanu pälvinud. Nii et see raamat ei ole mitte ainult selline faktide kogumik, vaid väga mõnusesti minu arvates lugemist köitev teos.
Võin lisada siia. Meil on töötanud koolis väga kaalukad inimesi. Üks nendest oli endine rindemees Richard Lint, kes 45. aastal tuli Rajoone ajalehe toimetajaks, kuid sealt suunati ta edasi Paide Kutsekeskkooli kultuurkasvatustöö abiks. Ta oli lihtsalt sündinud kultuuritegelane. Ta korraldas küll poistega ka tantsimisi, laulmisi, luulekonkursse, kõnevõistlusi. Kui mina 80. aastal läksin, siis oli ta koolist lahkunud millegi pärast. Kuid minul õnnestus ta õige pea kooli tagasi tuua ja töötasin üle 10 aastat, 15 aastat peaga temaga koos. Ja see oli tõesti meisterlik töö, kuidas ta need maapoisid ja võib-olla need veidi aeglased ja kohmakad ja kes tundsid ainult traktorit, aga ei oskanud luuletada, viis kulule konkurssidele, kuidas nad said vabariigis esikohti, kuidas nad said esikohti kõnevõistlustel ja mul oli kahju seda materjali teatavaks tegemata jätta. Kuna ta ise kirjutas ka oma mälestused, siis sealt noppisin välja sellised paremaid peatükke ja esitasin nad siin, kuna tema enam meie hulgas ei ole, on 2 aastat tagasi suri. Me koos koostasime tema aegseid mälestusi, need on ka siin raamatus kasutanud väikeste luuletustena.
Ja ma võtan siit õpilaste ütlustelt ühe niisuguse mõtte. Lugesin raamatut suure huviga ning õpetliku sisuga. Nii et loodame, et see, kes selle raamatu kätte võtab, saab siit uut juhitavat teada.
Tahaks loota, et ta huvitab peale Paide kutsekeskkooli vilistlaste ja endiste õpetajate ka laiemat ringkonda ja seda raamatut saab osta Paide või Järvamaa kutsehariduskeskusest ning Paide, Türi, Rakvere kumafoto äridest.
Tänase saate jaoks kogutud materjalid on teieni toodud. Uued on taas nädala pärast. Mina olen Hillar Peets. Kohtumiseni. Kõik head.
Koolis või ükskõik kus veel, oma toas rahva seas, põnev seiklus neis ootavad ees. Sa kahtesid tihti, siis istusid taas. Tihti veel, kõige sa ennast näed, olgu see naer,
Maapäev.